Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння, калі ласка, слухай казку про то, як Нестерка по белым свете гулять пайшоў, про то, як цыгана сустрэў. Ідзе Нестерка сваёй дарогаю. День иде другие, наукола лес стяной. Уже и торба опустела, и у животе пусто, а человечего жиля усё не видать. Раптом бачить, на пни каля дороги сядит цыган и сало за обедве шчаки уминая. Подышел Нестерка, и аж слинки потекли. День добрый, земляк, кажа. Земляк мой, хлеб свой, а табака у кожного своя. Хитрый цыган. А адразу здагадаўся, што да яго прысуседзяцца хочуць. Нестерка і так, і гэтак, і злева зойдзе, справа паглядзіць, а цыган есць сабе сала ды пасмейваецца, а ў Нестеркі кішка ў кішку лезе. «Слухай, — кажа ён цыгану, — ты, я ведаю, век на дарозе жывеш. Я табе не чужы. Мы з тваім бацькам анучы на адным сонейку сушылі». Давай разом ходить, с половины жить. А что у тебе есть пополам делить? Пытает цыган. А вось, показывая Нестерка золотое кольцо от ключа, якое у яго кишени лежало, як до першей корчмы дойдем, пополам и погуляем. Загорылися в очи у цыгана. Треба тое золотое кольца у свою кишеню прибрать, думая. А сам кажа, добро садися перакусим. Бадай не обедав, порезал сало, и давай яны хто хучей. Цыган як качка глытая, а Нестерка за раз по два кавалки у рот. Бачить цыган не просто мужик яму трапился, але у яго свое было у голове. Подсилковались, яны вышли из лесу, а там уже и вёсочка видать. Покуль дошли до яе, сонейка до долу. Летний день хоть и долгий, а и яму конец есть. Треба ночлег шукать. Постукав цыган у крайнюю хату. «Гей, людцы добрые, може закурить знойдеться, а то есть и так хочется, что нават пераночавать недзе». Пустили их пераспать. Бульбы с молоком не пошкодовали и табакой почастовали. Раніцою собрались гости у дорогу, а цыган раптом брык на подлогу, да як заенчить на усю хату. «Ой, живот, мой живот, помираю!» Яму воды, а ён не барака крычить, як резаны, одна туги посине у рота пена. Дети наполохалися, господы не хотела по шаптуху бегчи, а ён просить ковалок сала на болей, каб на увесь живот хапила. Кинулася баба у гарачцы, у кладовку приперла шмат сала, цыган подняв рубаху и плюх его на свой живот. Полежал хвилину, ой, кажа, оттягнула. «Дякуй, не дали померти, забирай, господыня, сала». А та, як глянула, так и замахала руками. «Ой, бяры с салом, что на твоим животе лежала!» Цыган, долго не размовляючи, сало под паху и ходу. Нестерка следом вышли за вёску, выплюнул цыган з рота мыло и кажа. «Ну вось, на день провизии хопить! Вядома кому что, а цыгану сало!» «Спрытна ты, дивится Нестерка. Это что? Поглядел бы ты, як я коней краду. Да что глядеть? Давай да поможи, ехать будем». «Браток, я на конюшню лезть и боюсь», — каже Нестерка. «А на во что туды лезть? Я прямо на дорозе коня у кого хочешь заберу, а тебе самая легкая справа. Садись, сирот, дороги и води руками по пыли. Ось так! Я кто подъеде, испытаешь, что робишь, кажи, рака улавлю». Так и зрабили. Сел Нестерка сярод дороги, а цыган за елку схавался. Сядит Нестерка сярод дороги, раптом едет пан у брычцы. Подъехал, вылез и пытая. «Что это ты, мужик, робишь?» «Рака уловлю, паночку!» — отказывая Нестерка. «Вось, дурень, что ж ты тут зловишь у пыли?» «А можево, изловлю?» — каже Нестерка. А цыган тым часам выскачыў з-за елкі да на каня ножом па пастромках і ходу. «Ах, дык вы заодно!» – закричал пан. «Ды давай Нестерку бизуном лупить!» Ледь той небарак утек, отбег за версту. «Ничего себе легкая справа!» – думает он. Сел ли дороги, чакая приятеля, а того не слыхал ни дыху. Цап тады он за кишеню. «И кольца золотого няма!» Зразумеў тады Нестерка, што хітры цыган паймаў і пана, і яго на адну вуду. Ды ўпаўшы ў ваду, штаны скідаць позна. Пастаяў Нестерка павохкаў, ды пайшоў сабе далей, што толку патыліцу чухаць. Дарога ад гэтага карацей не зробіцца. Прайшоў ляснымі сцежкамі, выбраўся на гасцінец бачыць калодзеж. Папіў вадзіцы, сеў у цянёк і думае: «Во шельма, галавешкін сын, і сала раздабыў, і коню яго, і золата ў кішэні. Купіў мяне, не запанюх табакі. Добра, хаця я ключ залаты здагадаўся ў лапаць схаваць. А тут лёгкі на ўспамін цыган да калодзежа скача каня паіць». Убачыў Нестерку, збянтэжыўся. «А дзе ты, кажа, дзеўся? Я шукаў цябе, шукаў». «Пан затрымаў мяне, усыпаў бізуном, як мае быць», – кажа Нестерка. «Гэта ўжо сам глядзі на тое ногі», – кажа цыган. «Ды ладна», – адказвае Нестерка, – «мужычы спіне да панскай ласкі не прывыкаць, толькі вось колцы залатой, што табе паказваў, згубіў, як уцякаў». «Ай-яй-яй-яй», – завойкаў цыган. «Ды гэта, брат, палова бяды», – кажа Нестерка, – «кольца тое было ад ключа, ключ разы ў тры большы». «Дык вось, даставаў я вады на піцы, упусціў яго ў гэты калодзеж, сяджу, што рабіць, не ведаю». «Як што? Даставаць трэба», – кажа цыган. «О, баюся надта ж глыбока». «Эх ты, трымай», – скінуў цыган бота і завяроўку, апусціў яго Нестерку ў калодзеж і стаў з лапцей у боты пераабувацца. «Глядь, а за халявы і кольца залатое». «Ну вось, усё да кучы». «Эй, як знойдзеш ключ, прычапі яго да таго кольца, што я згубіў», – сказаў Нестерка, ускочыў на каня і памінай, як звалі. Вось гэтак і выйшла, што папаў стрыжаны на голенага, хацеў з голага штаны зняць, ды сам без ботаў застаўся. Вось такая павучальная казка, дружа. Спадзяюся, што яна табе спадабалася, тады чакаю цябе на наступную сустрэчу на нашай чароўнай хвалі.
У бабулі маёй рукі-локі, у бабулі маёй песні доўгія, размотае клубок з новай казкаю, прыйдзе хітры каток, трэцца з ласкаю, хоча лапкі пагрэць, завуркоча ён, не гуляць, не дурэць. Нам не хочацца, вось і дзень прыляцеў, і не спіцца нам, бабка казкі пляце чараўніцаю.